Radyosu bu saat olan xəbərə, bu qərar xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radyosunun verişi indi kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt verilişi kontekst başa çatandan dərhal sonra başlayacaq, təxminən yarım saatdan sonra. Ötən həftənin sonu keçirilən aksiyanın əks-sədası, müxalifətçilər döyüldüklərini deyirlər. Bununla bağlı yayılan foto şəkillərdə hətta bəzi müxalifətçilərin zərbələrdən üz gözünün şişdiyi də görünür. Parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca Azərbaycanın əsas müxalifət partiyalarının şəhərin mərkəzində etiraz aksiyaları keçirmək cəhdləri intensivləşir. Polis isə hər dəfə belə cəhdlərin qarşısını alır, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə müxalifətin yalnız şəhərin kənarındakı meydanlarda toplaşmasına icazə verə biləcəyini elan edib. Qeyri-qanuni elan edilən aksiyaları polis hər dəfə dağıtsa da, saxlananlar olsa da, müxalifətçilər deyir ki, bu dəfə sonuncu aksiya zamanı paqonlar onlara qarşı xüsusi qəddarlıq eləyiblər, bəzi fəalları möhkəm döyüblər. Hüquq müdafiəçiləri isə bu iddiaları dərhal reaksiya verməyiblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Zalda saxlamışdılar bizi, telefonu açdım ki, cavab verim. Bu dəmdə general bu Yaşar Əliyev söyüş səslə gəldi, çığırdı, telefonu aldı, başına vurdu. Sonra yenə də həmən söyüşləri təkrar eləyib, təpiklə məni. Telefonu da sonra aldı, çıxdı, getdi sögə.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Tofiq Zeynallı Azadlıq blokunun iyunun 19-unda keçirdiyi etiraz aksiyasında saxlananlardan biridir. Deyir ki, Səbail rayon 8-ci polis bölməsində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevin fiziki təzyiqinə məruz qalıb, təhqirdə olunub. Müxalifətin son aksiyasında polisin işgəncəsi ilə üzləşdiyini iddia edənsə təkcə Tofiq Zeynallı deyil. ADP Gənclər Təşkilatının Cəmil Hacıyev də danışır ki, o və aksiyada saxlanan başqa bir neçə gənci də 8-ci polis bölməsinə gətiriblər. Onun dediyinə görə ən çox döyülən bir tərəf Rövşən Nəsirli olub.
Rövşən Nəsirlini çox möhkəm pisdirdilər oradan. Və hətta rövşən hələm görmürəm ki, belə görünmür ki, məsələn, qarın boşluğuna vurur və başa vurur. Amma sifətə və göz mahiyyəsinə elə möhkəm zərbələr vurmaq ki, bu Rövşən Nəsirinin gözləri tutulmuşdur. Yəni, zərbənin elə ki, iş vermiş ki, onu gözü bağlanır.
Tofiq Zeynallı onu döydüyünü iddia etdiyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevi məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Rövşən Nəsirli isə hazırda Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsindədir. Ona 15 sutka həbs cəzası verilib. Nəsirli ilə birgə həmin məntəqədə daha 4 nəfər aksiya iştirakçısı da saxlanır. Onlardan Mənsum Bayramov vəkildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, Mənsum Bayramov aksiyadan sonra Səbail rayon 8-ci polis bölməsinə orada saxlanan partiya üzvlərinə hüquqi dəstək göstərmək üçün gedib. Amma əvəzində saxlanaraq təhqir olunub və nəticədə ona da 10 sutka həbs cəzası verilib. Aksiyada saxlananlara qarşı işgəncə faktlarının olub-olmamasını araşdırmaq üçün işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov iyunun 21-də 5 nəfərin saxlandığı məntəqədə onlarla görüşüb. Onun dediyinə görə saxlanılardan ikisi, AXCP üzvü Dəyanət Babayev və bitərəf Rövşən Nəsirli bölmədə onlara qarşı qeyri-insani rəftarın olmasından şikayətləniblər. Komitə sədri də bu şikayətin araşdırılması üçün dövlət orqanlarına üz tutub.
İşgəncə müraciətlərin araşdırılması dövlətin üzərinə düşür. Məni düzgün başa düşürüz. İşgəncə faktı bilirsiniz, çox çətin belə bir gəliz məsələdir. İşgəncə faktı ancaq məhkəmə tərəfindən məhkəmə tərəfindən öz həllini tapa bilər.
Şəkillərdən görünür ki, Rövşən Nəsirlinin polis bölməsinə düşməzdən əvvəl, yəni aksiya zamanı üzündə xəsarət izi olmayıb, sonra yəni məhkəməyə gətirilərkən isə Nəsirlinin gözünün altının göyərdiyi, üzündə və boynunda qançırların olduğu aşkar görünür. Ombudsman Elmira Süleymanovanın ofisi Rövşən Nəsirlinin aldığı xəsarətlər barədə daha açıq məlumat verməkdən çəkinməyib. Ombudsman Elmira Süleymanova gənc fəal ilə bağlı Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edib. Ombudsman aparatının məlumatına görə, aparatın üzvləri Rövşən Nəsirli ilə saxlama məntəqəsində görüşüblər və onun sifətində müxtəlif xəsarət izlərinin olduğunu müəyyən ediblər. Elmira Süleymanova da məsələnin araşdırılmasını Baş Prokuror və Daxili İşlər Nazirindən istəyib. Elçin Behbudov isə deyir ki, əgər aksiya iştirakçılarına qarşı işgəncə faktı mövcuddursa, bunu yalnız kiçik məmurlar törətmiş olarlar. Komitə sədri problemin həlli yolunu həmin məmurların cəzalandırılmasında görür. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov isə ümumiyyətlə aksiya iştirakçısının döyülməsi, xüsusən də bunu Yaşar Əliyevin etməsi faktını təksib edib. Məsələyə Yaşar Əliyevin münasibətini öyrəmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Seçkilərin monitorinq və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə hesab edir ki, bu günədək olan təcrübə dəfələrlə göstərib ki, bu cür faktlar dövlət orqanları tərəfindən birmənalı olaraq təksib olunur. Anar Məmmədliyə görə ölkədə qeyri-dövlət hüquq müdafiə mexanizminin gücləndirilməsinə ehtiyac var.
Belə olan halda mütləq hüquq müdafiə təşkilatlarının prosesə aktiv şəkildə səfərbər olmasına ehtiyac var. Bu prosesdə beynəlxalq təşkilatların da cəlb olmasına ehtiyac var və həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə hüquq müdafiə təşkilatlarının təpkiləri, reaksiyaları həddindən artıq yüksək səviyyədə qurulmalıdır.
Anar Məmmədli deyir ki, hazırda Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatları sektorunda bir böhran hökm sürür və bu böhran cəmiyyəti ciddi şəkildə düşündürməlidir.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Yevlaqda isə biznesmenlər polisdən və icra başçısından narazıdırlar. Onlar Yevlaq polisindən şikayət elədikləri üçün və bu şikayətlərinə heç bir reaksiya verilmədiyi üçün Bakıya gəliblər. Deyirlər ki, onların obyektlərini dağıdıblar, kompensasiya da verməyiblər. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə icra orqanlarının rayonlarda sahibkarlara maniyə yaratmamağa, onları incitməməyə çağırıb, əksinə onlara kömək eləməyə tapşırıb, amma belə şikayətlər biznesmenlərin icra orqanlarının şikayətləri tez-tez eşidilməkdədir. İcra hakimiyyətindən isə müxbirimizə deyiblər ki, biznesmenlərin obyektlərini məhkəmə qərarı ilə söküblər. Esmira Cavadovanın hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bugün Elmar Vəliyev tapşırığı ilə mənim obyektim sökülüb, talan olub, əmlakım dağıdılıb. Orada mən mağazalardan gedib nisiyə mal alıb gətirib, qoyub satırdım ki, onun üstündən qalan xırda qəpik quruşdan ailəm uşağımı saxlayım. Biz aparıb içəri soxublar, orada malımızı dağıdıblar, əmlakımızı dağıdıblar. Nə deyim mən?
Ekskavatorla vurdular, mağazalarımızı dağıtdılar və bizə heç bir kompensasiya verilmədi. 42 metr sahəsi olan yeri verdilər bizə. Tikəndən sonra bildik ki, bu yerdə bizə pulla satdılar.
Yevlaq şəhərindən paytaxta gələn sahibkarlar şəhərin icra hakimiyyəti başçısından şikayət edirlər. Kiçik sahibkar Bəhram Sultanov deyir ki, Yevlaqın girəcəyində sayısı 700 kvadrat metr olan yaşa obyekti varmış. Bu yeri ona 1997-ci ildə Heydər Əliyevə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyi ilə bağlı müraciətindən sonra ayırıblarmış. Deməsinə görə ötən ilin may ayından başlayaraq şəhərin icra başçısı Elmar Vəliyev ona təzyiqlər etməyə başlayıb.
Sonradan mənə məlum olub ki, Yevlaq rayonundan İpək yolu keçir, mənə məxsus olan obyekt İpək yoluna düşür, həmin İpək yolundan kompensasiya ayrılmalıdır. Həmin kompensasiyanı mənim əlimdən almaqdan ötəri 2009-cu ildə məni sahibkar kimi işləməyə qoymayan Elmar Vəliyev obyektimə gələn su xəttimi kəstirmiş, qaz xəttini kəstirmişdi, işıq xəttini kəstirmişdi.
Sahibkar deyir ki, yuxarılara şikayətlərindən sonra obyektin işığı, qazı, suyu bərpa olunub. Lakin sahibkar ağlına belə gətirməyib ki, icra başçısının növbəti əmrəsi daha güclü olacaq.
Çox təəssüf edirəm ki, mən Mehriban xanım Əliyevanın qəbulunda olmuşam. O, Mehriban xanım Əliyevanın qəbulunda olduğuma görə rayona qayıdan kimi mənə bildirdilər ki, sən nəyə görə Mehriban xanımın qəbuluna getmirsən, şikayət eləmirsən. Bələdiyyə sədri Namiq Hüseynov, onun mavini, icra hakimiyyətinin birinci mavini, Qoca Səmədov mənim obyektimə gəldilər və mənə bildirdilər ki, bugün sənin obyektini biz sökəcəyik.
Ekskavatorların qarşısını kəsmək istəyən sahibkar və işçilər isə polis şöbəsinə aparılıblar. Sahibkarın oğlanları baş verənlərə etirazlarını, qol damarlarını kəsməklə bildiriblər.
Bizim kimləri Yevlaqda yüzlərlə, biz təhdid olub, belə təzyiqə məruz qalmışan insanlar çoxdur.
Bu bunu isə Yevlax sakini, kiçik sahibkar Ramin Quliyev deyir. Onun sözlərinə görə 100 kvadrat metr sahəsi olan mağazasını sökərkən ona deyiblər ki, burada park salınacaq.
Bizim mağaza ilə yanaşı 2 nəfərin də orada obyekti var idi. Bura park salınacaq deyə bu adına gözümüzün qabağında ekskavatorla vurdular mağazalarımızı, dağıtdılar. Tamam qıraq bir yerdən bizə yer verdilər ki, gedin oradan dikin. Biz də bu məcbur bu oradan çıxan daşları, blokları apardıq, yığdıq ora. 42 metr sahəsi olan yeri verdilər bizə. Dikəndən sonra bildik ki, bu yerdə bizə pulla satdılar.
Sahibkar deyir ki, bu da azmış kimi yeni tikdiyi mağazanın yerləşdiyi küçənin mağazaya çıxan hissəsini hasarlayıblar. Bununla da mağazaya gəliş-gedişin qarşısı alınıb. Yevlax şəhər icra hakimiyyətinin başçısının köməkçisi Said Qarayev sahibkarların ittihamları ilə razılaşmır. Deyir, icra hakimiyyəti heç kəsin obyektini öz başına sökmür. Məhkəmə qərarı əsasında sökür.
İqtisad məhkəməsi baxdı, qərarı bu. Məhkəmənin qərarı əsasında sökür.
İcra başçısının köməkçisi nəyə görə apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləmədikləri ilə bağlı sualı cavablandırmaq istəmədi. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov deyir ki, hüququ pozulmuşların bütün yolları gəlib məhkəmədən keçir, o cümlədən sahibkarların da.
Onlara mütləq qanun çərçivəsində kompensasiya ödənilməlidir, mütləq. Nazirlər Kabinetinin qərarı var, var. Nazirlər Kabineti qərar çıxardı. Bir il qabaqcadan və bir il vaxtında o sahibkardır, mülkiyyətçidir, razı salınmalıdır.
Ekspert deyir ki, əmlakları əllərindən çıxan və kompensasiya ala bilməyən sahibkarlar şikayətlərini Avropa Məhkəməsinə qədər aparıb çıxarmalıdırlar.
Başqa yolumuz yoxdur. Tüfən götürüb, avtomat götürüb o gələnlərin üstünü getməli deyirlər ki. Bir instansiya qəbul etmişsə, o bir instansiya, ikinci instansiya, üçüncü Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxmaq mümkündür.
Esmira Cavadovan hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq radiosuna müraciət edənlər və şikayət məktubları göndərənlərin müraciətləri əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişinə isə siz kontekstdən dərhal sonra təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Kontekst verişi davam edir. Ukrayna ilə qutardılar, Belarusla başladılar. Rusiyanın Belarusla qaz mübahisəsi düşüb. İş o yerə çatıb ki, narazılığını Rusiya prezidenti də bildirib. Bundan qabaq Rusiyanın Ukrayna ilə qaz problemi yarananda Moskva Kiyevə borcu vaxtında ödəməməkdə ittiham eləmişdi və Ukraynanın qazını da kəsmişdi. Buna görə hətta Avropanın bir hissəsi də qazsız qalmışdı, çünki Rusiya qazı Ukraynadan keçərək Avropaya çatdırılır. Bu dəfə Kreml eyni ittihamı Belarus haqqında səsləndirir. Hətta deyir ki, qazın borcunu ödəmək üçün onlara Belarusun yağ pendiri lazım deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Rusiyada dövlətin nəzarətində olan Qazprom şirkəti Belarusa verdiyi qazın həcmini 15% azaldıb. Belarusla Rusiya xeyli müddətdir ki, aralarında qaza görə yaranan borc mübahisəsini həll eləyə bilmirlər. Qazprom bildirir ki, Belarus son 6 ayda aldığı qaza görə 192 milyon dollar borcludur və bu pul da ödənilməsə, Belarusa verdiyi qazı günbəgün 85%-ə qədər azaldacaq. Bu barədə Qazpromun direktoru Aleksey Miller iyunun 21-də prezident Dmitri Medvedevlə görüşü zamanı məlumat verib.
Belarusa borcunu ödəmək üçün 5 gün vaxt verilmişdi. Amma iyunun 21-nə qədər borc ödənilmədiyindən onlara verilən qazın həcmi 15% azaldılır.
Belarus danışıqlar üçün Moskvaya bazar günü nümayəndə heyəti göndərib. Prezident Dmitri Medvedev də göstəriş verib ki, Belarus nümayəndələri ilə müzakirələr davam elətdirilsin. Belarus borcunun əvəzinə Rusiyaya maşın avadanlıqları və başqa sənaye malları göndərməyi təklif edir. Amma Moskva təkidlə bildirir ki, borcu yalnız nəqd pul şəklində alacaq. Aleksey Millerlə görüşündə Prezident Medvedev bu mövzuda sərt ifadələrlə danışıb.
Onlar müqavilədə nəzərdə tutulan qaydada ödəməlidirlər. Müqavilədə güclü xarici valyuta ilə ödəniş nəzərdə tutulur. Başqa variantlar bizim valyuta ilə bağlı qanunvericiliyimizə ziddir. Qazprom pul əvəzinə yağ, pendir ya nəsə qəbul edə bilməz. Bunu bizim Belarusdan olan tərəfdaşlarımız başa düşməlidirlər.
Qazpromun məlumatına görə müqaviləyə əsasən Belarus ilin birinci yarısında aldığı qazın hər 1000 kub metrinə 169, ikinci yarısında isə 184 dollar ödəməli idi. Amma bunun əvəzinə qazın hər 1000 kub metrinə 150 dollar ödəyib. Borç da arada qalan bu fərqə görə yaranıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə bazar günü ölkəsi ilə Rusiya arasında isti münasibətlərin olduğunu deyərək, buna görə Moskvanın qazın qiymətini aşağı salmalı olduğunu bildirib.
Ukraynaya qazın qiymətini 30% aşağı salıblar. Bugünlərdə dedilər, Macaristana da qiymət endiriblər. O halda bizə niyə qiyməti 30% artırırlar? Belarusla başqa ölkələr arasında çox böyük fərq var. Biz Rusiyaya müdafiə sənayesində daxil olmaqla çox böyük işlər görürük. Onlar Belarusla münasibətlərdə bu yolu tutmamalıdırlar. Bundan Rusiya və Qazprom çox şey udmaz. Bəlkə itirdikləri daha çox olar.
Qazprom ne nəjivət, a vot potirət mogut mnoga.
Lukaşenkonun isti münasibətlər haqqında dediklərinə baxmayaraq, son aylar Moskva ilə Minsk arasında gərginlik var. Keçən ay Rusiya və Qazaxıstan razılaşıblar ki, Belarusu daxil eləmədən öz aralarında gömrük birliyi yaratsınlar. Belarus Qırğızıstanın prezidenti Kurmanbek Bakiyevə sığınacaq verməklə də Moskvanı qəzəbləndirib. Amma Belarus həm də Rusiya ilə Mərkəzi və Qərbi Avropa ölkələri arasında qaz ixracında tranzit rolunu oynayır. Rusiyanın Avropaya ixracının 20% qədəri Belarusun ərazisi ilə həyata keçirilir. Qazprom Belarusla borç mübahisələrinə görə Avropadakı müştərilərinin qazın kəsilə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarına da əsas olmadığını deyib. Şirkət məlumat verib ki, Minsk qazın tranzitlə ötürülməsində problem yaratsa, Ukrayna ərazisi ilə göndərilən qazın həcmi artırılacaq. Keçən ilin əvvəlində buna bənzər mübahisə Moskva ilə Kiyevin arasında da yaranmışdı. O zaman 2 həftə Rusiya qazının Ukrayna ərazisi ilə Avropaya çatdırılması dayanmışdı. Amma Ukraynada Rusiya meyilli siyasətçi kimi tanınmış Viktor Yanukovic prezident seçiləndən sonra Moskva ilə Kiyevin münasibətləri istiləşib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Qırğızstanda isə ara yenidən qarışıb. Bu dəfə müvəqqəti hökumətin əskərləri ilə özbəklər arasında qarşıdurma yaranıb. Qırğızstanın cənubunda Oş və Cəlilabad vilayətlərində baş verən toqquşmalarda indiyəcən 200 nəfərəcən adam ölüb, 10 minlərlə insan hücumlardan xilas olmaq üçün Özbəkistana, daha doğrusu Özbəkistanın Qırğızstanla həmsərhəd rayonlarına pənah aparıb. Keçən həftənin sonu Oşda nisbi sakitlik yaranmışdı. Hətta müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayeva da bölgəyə səfər eləmişdi. Bu dəfəki qarışıqlığın səbəbləri haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblin hazırladığı söhbətdə.
Özbəklər pasportlarını yandırmışdılar ki, kimlikləri bilinməsin. İndi qırğız əskərlər gəlib pasportları yoxlayırlar. Pasport olmayanı şübhəli şəxs kimi döyürlər. Qırğızstanda yenə zorakılıqdır. Qayda qanun yaratmaq istəyən o şəhəri rəhbərliyinin məlumatına görə, özbəklərin qurduğu barikadaların dağıdılması və sənədlərin yoxlanması zamanı 2 adam ölüb, 17 adam yaralanıb. Şəhər rəhbərliyi bildirir ki, barikadaları xoşluqla yığışdırmağa bazar günü axşam saat 6-ya kimi vaxt verir. Hökumət barikadaları dağıtmaqla silah axtardığını və son günlərin qırğınlarının təşkilatçılarını aradığını deyir. Azadlıq Radiosunun Oşda olan müxbiri Brüs Pənier bugün yaralananları və döyülüb öldürülən özbəyin meydini görüb. Bu hadisənin şahidi olan deyib ki, onu qırğız əskərlər döyüb öldürüb. Çoxlu gənc döyülüb, hətta qocalar da döyülüb. Onları silahların qundağı ilə başlarından vurublar. Özbəklərin çoxu qorxusundan pasportlarını yandırıblar. İndi isə əskərlər gəliblər, pasportları yoxlayırlar. Hazırda burada şəxsiyyət sənədi olmayan çoxlu adam var. Onların öz kimliklərini sübut etməyə heç nəyi yoxdur. O şəhər ətrafında Nəriman kəndində xüsusi təyinatlı qoşunların bazar ertəsinə keçən gecə başlanan əməliyyatından qabaq o da elan olunmuşdu ki, kimin silahı var təhvil versin. Əks halda evində silah olan hər bir kəs yaraqlı elan olunur. Hökumətin məlumatına görə ölənlərdən biri əskərlərə atəş açıbmış. Həbslər isə bazar günündən başlanıb milli ixtişaşların təşkilatçıları hesab olunanlar tutulur. Hələlik Oş ətrafında 20 adam həbs olunub. 11 iyundan Oşda özbəklərlə qırğızlar arasında münaqişə başlanandan 400 min özbək evindən didərgin düşüb. Onlardan 100 mini Özbəkistana qaçıb, qalanları isə Qırğızstanın daxilində köçkünə çevrilib. Ölkənin müvəqqəti lideri Roza Otunbayevanın dediyinə görə ölənlər rəsmi deyilənlər 10 dəfə çox ola bilər, təxminən 2000 nəfərə çıxa bilər ölənlərin sayı. Otunbayeva ölkənin cənubunda fövqəladə vəziyyətin vaxtını isə iyunun 25-nə kimi uzatdı. Vəziyyət yavaş-yavaş da olsa sabitləşirsə, hökumət bunu niyə eləyir sualına Azadlıq Radiosunun oşda olan müxbiri Brüs Pənir cavab verir ki, iyunun 27-si Qırğızstanda referendumdur. Qırğızstanda keçiriləcək referendum ölkənin idarəçiliyini dəyişməlidir. Ölkə prezident respublikasından parlament respublikasına çevriləcək. Cənubda eləcə də bütün ölkədə referendumun baş tutması üçün fövqəladə vəziyyət referenduma 48 saat qalana kimi uzadılır. Bəs Oşdakı özbək əhalisi referendumda iştirak eləyəcəkmi? Pənir deyir ki, Cəllabadda və Oşda özbəklər barikada qurub, qonşularından ayrılıblar. Onların necə gəlib səs verəcəyi nə təsəvvür eləmək çətindir. Özbəklər səs verməsə referendumu legitim hesab etmək çətin olacaq. Özbəklər başqa səbəbdən də gəlməyə bilərlər. Onlar şikayətlənirlər ki, polislər qırğızlardır, əskərlər qırğızlardır, hakimiyyət nümayəndələri qırğızlardır. Özbəklər heç yerdə təmsil olunmayıblar. Üstəlik, referenduma gəlmək üçün onların şəxsiyyət vərəqələri də yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Qırğızstanla bağlı ən son məlumatları bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da əldə eləyə bilərsiniz. Bundan başqa Qırğızstandakı hadisələrlə bağlı video süjetləri də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bundan başqa indi Dünya Futbol Çempionatı davam eləyir və biz saytımızda xüsusi bölüm yaratmışıq. Afrika 2010, Cənubi Afrika 2010 və orada siz Dünya Futbol Çempionatı ilə bağlı ən son məlumatları oxuya bilərsiniz. Futboldan bağlı tanınmış mütəxəssislərin şərhlərini həmin bölmədə oxumağınız mümkündür. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Türkiyə yenə də terrorla üz-üzə qalıb. Kürd yaraqlılarının hücumu nəticəsində 12 türk əskəri həlak olub. Yaz, yay ayları Kürd yaraqlılarının fəallaşdığı dövrdür. Bu hücumlar həm də elə bir dövrdə baş verir ki, Türkiyə hökuməti demokratik açılım deyilən fəaliyyətlə məşğuldur. Kürdlərə geniş mədəni hüquqlar verib, bunun əvəzində separatçıların mövqelərini zəiflətməyə çalışır. Türkiyənin baş naziri Erdoğan isə son hücumla bağlı öz komandasının toplantısında keçirib. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlzadənin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Silahlı qüvvələrin baş qərargahı 5 saat davam edən atışmada 7 terrorçunun təsirsiz vəziyyətə gətirildiyini açıqladı. Bazar günü İranla həmsərhəd olan Van şəhərində təşkil edilən cənazə mərasimində baş nazir Erdoğan, bəzi nazirlər, baş qərargah rəisi, Avropa Birliyi ölkələrinin Vandakı festivalı izləmək üçün gedən səfirləri iştirak etdilər. Mərasimdə çıxış edən baş nazir Erdoğan xalqı terrorə qarşı mübarizədə güclü mövqe nümayiş etdirməyə çağırdı. Erdoğan terror təşkilatını başqa qüvvələrin əlaltısı kimi xarakterizə etdi. Ana müxalifət partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu hökuməti terrorə qarşı mübarizə də milli siyasət yaratmağa çağırdı. Müxalifətdəki Millətçi Hərəkət Partiyası sədri Dövlət Bahçəli isə bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilməsini və hökumətin dərhal erkən seçkiyə getməsini tələb etdi. Bazar ertəsi Bahçəlinin fövqəladə vəziyyət tələbinə cavab verən Baş Qərargah rəisi Ordu generalı İlkəl Başbuğ buna gərək olmadığını bildirdi. Dünyaya müraciət edən prezident Abdullah Gül terrorə qarşı mübarizəni qətiyyətlə davam etdirəcəklərini vurğuladı. Prezident Gül yaranmış vəziyyəti müzakirə etmək üçün müxalifət partiyalarının liderlərini Çankaya iqamətgahına dəvət edib. Türkiyənin 26 ildən bəri üz-üzə qaldığı terror bəlasının son aksiyasının prosesləri yaxından izləyənlər necə qiymətləndirirlər? Azadlıq Radiosuna açıqlama verən istifadə olan general-leytenant Yaşar Dəmirblaka görə 11 türk əsgərinin həyatını itirməsi ilə nəticələnən son terror aksiyası yol verilən səhvlərin bir həlqəsidir. Yaşar Dəmirblak hökumətin 11 ay əvvəl dırnaqarası Kürd açılımı adlı layihə ilə yola çıxdığını, ancaq layihənin mahiyyətinin ictimaiyyət tərəfindən bilinmədiyinə diqqəti cəlb etdi. Avropa Birliyi ilə müzakirələr çərçivəsində qəbul edilən qanunların terrorə qarşı mübarizədə hərcükləri zəif durması aldığını deyən general Dəmirblak hökumətin təsirli tədbirlər görməsinin qaçılmaz hala gəldiyini vurğuladı.
Bir kitleyi silah bırakmaya, davet etmeye başladığınız zaman veya ettiğiniz zaman onun önüne daha somut önerilerle çıkmanız lazım. Halk oyunun tasvibini alarak çıkmanız lazım. Eğer o kadar cesaretliyseniz, politik neticelerini düşünmüyorsanız, istismarı düşünmüyorsanız bu böyle yapılır.
Terrorla mübarizə üzrə tanınmış mütəxəssis İstanbuldakı Bakı-Şəhər Universiteti Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ercan Çitloğluna görə də hökumətin məzmunu və sərhədləri bəlli olmayan dırnaqarası açılım layihəsi ilə yola çıxması həm bu layihədən gözləntisi olanlar, həm də ictimaiyyət tərəfindən lazımi cərəzəyə başa düşülməmiş və bu durum terrorun yenidən şiddətlənməsinə səbəb olmuşdur. Məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Çitloğlu, bölgədə terrora qarşı mübarizə aparanların terror təşkilatı qurmaq suçlaması ilə məhkəmələrə çıxarılmasında mübarizənin psixoloji tərəfinə zərbə vurduğunu bildirdi.
Mais Əlizadənin söhbətini dinlədiniz. Və vaxtımız az qalsa da sizə söz verdiyimiz siğə ilə bağlı reportajı da çatdırmaq istəyərdik. Azərbaycanda molaların şəriət qaydaları ilə kəbin kəsməsi məlumdur, amma demək bəzi ruhanilər bu belə desək, bu sahədə fəaliyyətlərini biraz da genişləndirirlər, siğə deyirlər. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və siğə heç bir qanunda yoxdur. Siğə elə bir şeydir ki, qanunla kişinin belə münasibətləri Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Siğə eləyən mollanın izinə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu düşüb.
21-ci əsrdə Bakının mərkəzində bir kişi bir qadını özünə siğə, yəni müvəqqəti arvad etdirə bilərmi? Mən də inanmırdım. Siğələrlə bağlı redaksiya tapşırığı verilənədək. Paytaxtda metronun Nizami stansiyasının yaxınlığındakı Hacı Sultanəli məscidində bir molla ilə siğə sövdələşməsinə başlayanda məlum oldu ki, mənim bu qədər sıxıla-sıxıla və asta-asta danışdığım məsələni həm söhbətim çox adi qarşılayır. Mən bu şəhərdə, bu məsciddə bu məsələ ilə müraciət edən nə birinciyəm, nə sonuncu. Mən ona yad bir qadınla Türkiyəyə 10 günlük səfərə getdiyimi bildirdim və elə bu səbəbdən də onu siğə etdirmək istədiyimi dedim. Həm söhbətim dərhal da məni sual yağışına tutdu. O qadın ailəlidirmi? Neçə yaşı var? Səni çox istəyirmi? Onunla aranız açıqdırmı? Boşanıb? Nə vaxt boşanıb? İntim münasibətdə olmuşsunuzmu? Və s. xeyli suallar verdi. Sualların çox olduğunu görüb, Emin adlı molladan bəzi şərtləri mənə yazıb verməsini istədim. Əvvəlcədən qurduğumuz ssenariyə uyğun olaraq bu şərtləri Kamilə Məhərrəmova adı altında molla ilə danışacaq həmkarıma verməli idim. Mollanın mənə yazıb verdiklərindən məlum oldu ki, siğə etdirəcəyim qadının öz ərindən boşanmasından ən azı 3 ay 10 gün vaxt keçməlidir. Bir də ailə quranda kəsdirdikləri kəbin geri oxunmuş olmalıdır. Maraqlıdır ki, mənim evli olduğumu deməyə molla Emində heç bir sual və etiraz doğurmadı. Heç güya siğə etdirəcəyim qadının razılığını qiyabi, telefonla alması da problem deyildi. Molla mənə izah elədi ki, qadın məscidə gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Şərtləri yazılı şəkildə molladan alandan sonra həmkarıma zəng edib suallara hansı cavablar verəcəyimizi razılaşdırdıq. Bundan sonra məscidə qayıdıb molla ilə qadını telefonla zalaşdırmalı idim.
Alo.
Eşidirəm sizi.
Kamilə xanım, bu qardaş yenə müraciət elədi, bu sizin haqlarınızda danışdı. Siz evli olmuşsunuz da qabaq.
Hə.
Siz boşanmışsınız da vaxtı.
Mən yanvar ayında.
Boşanmışsınız.
Mhm. Necə?
Ya, bu qardaş kim gəldi burada siğə eləmək istəyir ha?
Bəli.
Sizin fikriniz ciddidir də buna?
Mən bilmirəm də, indi ərə getməkdən qorxuram biraz.
Yox, ərə getmək yox. Sadəcə, yəni bu siğə elə bir şeydir ki, həm sizin aranızda münasibət halallıq olmalıdır. Əlindən tutmaq üçündür buna. Siz hələ qız olsaydınız ki, mən bunu eləməzdim siğəni. Yəni, artıq, yəni siz artıq bir dəfə evlə həyatı keçmişsiniz. Ona görə bu siğə olunursa gəl, sizin fikriniz ciddi olmalıdır buna qarşı.
Ciddidir, hə. Mən ona ciddi. Görə günah işlətmək istəmirəm. Da.
Ay, sağ ol. Sizin fikriniz ciddidir. Yəni, biz insanlar siğənin neçə aylıq edək bunu?
Nə bilim, valla, onu ondan soruşum da.
2 ay, 3 ay yazarız bu masaya?
Yox, onu ondan soruşum da. Yəni, hə, onu...
Buna ne dedisə onu qəbul edirsən də sən.
Hə.
Kamilə xanımla sual cavabdan sonra Emin Molla bildirdi ki, mən siğə etdirdiyim qadına hansısa simvolik hədiyə verməliyəm. Buna da razı olduğumu bildirəndən sonra biz Emin Molla ilə bircə Hacı Sultanəli məscidinin axundu Hacı İbrahimin yanına getdik. Qısa sorğu-sualdan sonra axund siğə duasını oxumağa başladı. Duanı həmkarım da telefonla dinləyirdi.
Əl-məbləğ əl-məlum fil-müddət əl-məlum əmmət-dərdü vəkil-əfiyyim vəkil-i kamilə ilə vəkil-i marif qəbir tutdəm ki, əl-vəkil-i marif ümitiyyim əl-məbləğ əl-məlum fil-müddət əl-məlum əl-məlum əl-məlum əl-məlum əl-məlum əl-məlum
Bitki elmə bilə məğzin deyin, yəni nə demək?
Müvəqqəti arvadlığa veririk bir ay müddətində Kamilə Vahid qızını Marif Çingizoğlu üçün. Yəni bunun məğzi budur.
Siğə duası mənə 10 manata başa gəldi. Emin Mollanın dediyindən aydın oldu ki, siğə duası yazdırmağa gələn tək mən deyiləm. Bu məqsədlə məscidə gələnlər son vaxtlar xeyli çoxalıb. Digər məscidlərə də baş çəkdim. İmam Hüseyn məscidində məni qarşılayan molla dedi ki, siğə ilə bağlı heç bir problem yoxdur. O əvvəlcə özü bu məsələni həll etmək istədiyini bildirdi, amma nə oldusa fikrini dəyişdi. Məscidin axunduna zəng elədi. Axundla söhbətdən qayıdan molla növbəti gün müraciət eləməyimi məsləhət gördü. Digər məsciddə siğə üçün 10 manat verdiyimi deyəndə isə həm söhbətin başını buladı. Dedi ki, onlarda bu iş daha ucuz başa gəlir. İmam Hüseyn məscidində həm söhbətin mənə onu da dedi ki, siğə əksər məscidlərdə olsa da onun geri oxunması, talaq yalnız Təzəpir məscidində mümkündür. Təzəpir məscidində də siğə ilə bağlı gəldiyimizi biləndə təəccüblənən olmadı. Qapıda duran dindarlardan biri məni arxayın elədi ki, bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Hətta tanınmış din xadimlərindən birinin adını çəkib bu iş üçün ona müraciət eləməyimi də məsləhət gördü. Amma məsciddə tünlük olduğunu nəzərə alıb Təzəpir məscidində təkrar siğə elətdirmək fikrindən vaz keçdim.
Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı bu maraqlı söhbəti daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında reportajın mətni olaraq oxumağınız mümkündür. Bugünkü kontekst isə burada başa çatdı. İndi verilişlərimiz qaynar xətt verilişi ilə davam edəcək.